Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetog novembra 1818. godine rođen je književnik Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najistaknutijih predstavnika ruskog realizma. Iako rođen u bogatoj zemljoposjedničkoj porodici, bio je protivnik kmetstva. 1850. godine, pošto je nasledio porodično imanje, oslobodio je sve kmetove. Zbog neslaganja sa vlastima emigrirao je iz Rusije 1861. godine. Otišao je prvo u Baden-Baden, a onda u Pariz. Napisao je romane Ruđin, Plemićko gnezdo, U oči novih dana, Očevi i deca, kao i zbirku pripovedaka Lovčevi zapisi, koja je prvi put štampana 1852. godine.
Pozdravljam našeg dragog gosta Ivana Sergejevića Turgenjeva. Izražavam duboku zahvalnost čoveku koji je svojim izuzetnim književnim radom, a posebno knjigom Lovčevi zapisi, doprineo značajnom događaju ruske istorije pre 19 godina, pojavi carskog manifesta kojim je 1861. ukinuto kmetstvo u našoj zemlji. Koristim ovu priliku da u ime svih Moskovljana, kao i celog ruskog naroda, velikom književniku čestitam na nedavnom imenovanju za počasnog doktora Oksfordskog univerziteta, kojim je njegov književni rad dobio i svetsko priznanje.
Na današnji dan 1835. godine u Dvorju u Sloveniji je rođen kompozitor i dirigent Davorin Jenko. Bio je horovođa Narodnog pozorišta i dirigent Beogradskog pevačkog društva. Komponovao je prvu srpsku operu Vračara, izvedenu 1882. godine, a muzika za himnu Bože pravde, koju je komponovao Davorin Jenko, uzeta je iz pozorišnog komata Markova sablja. Najpoznatija Jenkova dela su komadi s pevanjem Đido, Seoska lola, Gde si dušo, gde si rano, Poter. Noći 9. novembra 1938. godine u Nemačkoj je počeo masovni pogrom Jevreja nazvan Kristalna noć. Tokom dva dana nemira uništene su ili oštećene gotovo sve sinagoge, jevrejska groblja, radnje i veletrgovine, a oko 20.000 Jevreja je uhapšeno i odvedeno u koncentracione logore. Tačan broj ubijenih nikada nije utvrđen. Na današnji dan 1989. godine počelo je rušenje Berlinskog zida i otvorena granica između zapadnog i istočnog Berlina. Posle objave vlade Demokratske republike Nemačke da će dozvoliti građanima da prelaze granicu s propisnom dozvolom, desetine hiljada građana istočnog Berlina probilo je granične prelaze ka zapadnom Berlinu. Simbol hladnog rata podignut je 1961. godine, a konačno je demontiran 1991. posle ujedinjenja Nemačke. O Berlinskom zidu u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperialna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.